Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang berbahagia ini. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, dengan mengambil urutan yang disusun kembali oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala dalam dan diberi judul kitab Fawaidul Fawaid, ya. Kita masih di pembahasan tentang akidah dan tauhid, ya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru tentang ma'rifatullahi bijamalihi, mengenal Allah dengan kemahaindahannya. Setelah di pertemuan yang lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan di petikan-petikan faedah di kitab beliau yang agung ini tentang mengenal Allah itu dengan dua. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada makhluknya agar mereka mengenal kemahasempurnaan dan kemahatinggian sifat-sifat Allah dengan dua cara, dengan mengenal makhluknya, kemudian mengenal ayat-ayat, ya, mengenal makhluk ciptaannya yang pertama, yang kedua mengenal dan memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, kitab suci Al-Qur'an, dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, min a'azzi anwa'il ma'rifati ma'rifatur rabbi subhanahu bil jamali. Termasuk seagung-agungnya cara mengenal Allah, ya, macam-macam cara mengenal Allah dalam syariat Islam adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala bil jamal, dengan sifat kemahaindahannya. Masya Allah, ini pembahasan yang dicantumkan dalam kitab atau di dalam tema tentang akidah dan tauhid, ya, sangat-sangat berhubungan erat. Karena mengenal Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dasar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta, takut, dan berharap kepada Allah semata-mata. Dengan semata-mata bergantung dan bersandar kepadanya, tidak akan bisa kita wujudkan ini dengan sempurna kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata diterangkan di sini cara mengenal Allah, macam-macam cara mengenal Allah, yang paling mulia adalah dengan mengenal sifat jamal, kemahaindahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan mencintai keindahan yang disyariatkan dalam agamanya. Baik. Wa hiya ma'rifatu khawasil khalqi wa kulluhum arafahu bi sifatin min sifatihi. Yang ini merupakan cara mengenal Allah yang dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang dikhususkannya, yang diistimewakannya. Dan semua mereka mengenal Allah dengan salah satu dari sifat-sifat kesempurnaannya. Wa atammuhum ma'rifatan man arafahu bi kamalihi wa jalalihi wa jamalihi subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Dan yang paling sempurna di antara manusia, di antara makhluk, yang paling sempurna mengenal Allah adalah orang yang mengenal Allah dengan sifat kemahasempurnaannya, kemahaagungannya, kemahaindahannya, Subhanahu wa taala. yakni semakin kita mengenal Allah, maka kita semakin cinta pasti kepada Allah. Kita pasti semakin takut kepada Allah. Pasti kita akan semakin berharap. Semakin sempurna tawakal kita, semakin sempurna tauhid kita, semakin sempurna iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, dalam Al-Qur'an di surat Fatir, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ay al ulama ul arifuna bihi, yaitu orang yang berilmu yang mengenal Allah. Kata beliau, li annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala kanatil khasyatu lahu a'zama wa akthar. Hal ini dikarenakan semakin bertambah, semakin sempurna pengenalan seorang hamba terhadap Allah dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, dan ilmu pengetahuannya tentang kesempurnaan kemahaagungan Allah semakin kuat, maka otomatis rasa takutnya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah semakin kuat dan semakin sempurna pula. Ya, semakin besar dan semakin kuat pula. Masya Allah, jadi inilah pentingnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan selalu merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, kemudian kita memahami sebagaimana yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Laisa kamitslihi syai'un fi sa'iri sifatihi. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam semua sifat-sifatnya. Walau faradtal khalqa kullahum ala ajmalihim suratan wa kulluhum ala tilka surati wa nasabta jamalahum al-zahira wal-batina ila jamalir rabbi subhanahu lakana aqalla min nisbati sirajin da'ifin ila kursi syamsi. Walau faradta, misalnya kamu membayangkan, anggaplah, menganggap ada salah seorang makhluk, seorang manusia, ya, ada makhluk yang memiliki ajmalihim surah, bentuk rupa yang paling indah, yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling tampan, misalnya. Kita bayangkan di antara semua makhluk ada orang yang paling sempurna keindahannya, kecantikannya, atau ketampanannya, fisiknya atau rupanya. Kulluhum wa kulluhum ala tilka surah. Yang kemudian semua manusia, semua makhluk seperti itu. Ya, kita pilih di antara makhluk satu yang paling tampan, yang paling cantik, kemudian anggaplah semua makhluk seperti itu rupanya. Seperti itu keindahan mereka. Kemudian wa nasabta, kamu bandingkan keindahan fisik, keindahan wajah makhluk-makhluk ini secara lahir dan batin dibandingkan dengan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya itu lebih kecil dibandingkan lebih kecil daripada perbandingan sebuah lentera yang lemah cahayanya dibandingkan dengan lingkaran matahari yang demikian besar cahayanya. Ini perbandingan yang mungkin kita bisa gambarkan saat ini. Ya, keindahan makhluk seandainya semua dalam seindah-indahnya rupa, seindah-indahnya wajah, ya, dibandingkan dengan kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala, keindahan yang bisa kita bayangkan seperti yang beliau sebutkan di sini. Ada sebuah lampu, mungkin kalau dalam bahasa kita lampu teplok, lampu minyak yang hanya bisa menerangi sedikit dari ruangan, itu pun dengan tiupan angin lemah, dibandingkan dengan lingkaran matahari ketika sedang puncak-puncak terangnya di siang hari, maka tentu perbandingan Allah Subhanahu wa taala kemahaindahannya dengan keindahan yang ada pada makhluk lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Subhanallah. Wa yakfi fi jamalihi annahu law kushifa al-hijabu an wajhihi la ahraqat subhatu mantaha ilaihi la ahraqat subhatuhu mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Dan cukuplah untuk menggambarkan kemahaindahan Allah, seandainya hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia disingkap, maka sungguh keindahan Allah subhanahu wa ta'ala akan membakar semua makhluk yang sampai padanya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dan pandangan Allah sampai kepada semua makhluk. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda, hijabuhu nur. Hijab yang menutupi Allah adalah cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Seandainya Allah menyingkap hijab yang menutupi dirinya yang maha mulia, maka sungguh kemahaindahan wajahnya akan membakar semua makhluk yang sampai pandangan Allah kepadanya. Ya, ini semua terbakar karena kemahaindahannya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang beriman nanti bisa melihat Allah pada hari kiamat. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti berseri-seri karena mereka melihat kepada Rabb-nya. Ini karena Allah Maha Kuasa, Allah menjadikan kita mampu melihatnya pada hari kiamat nanti, yang ini merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang beriman yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia. Allah balas dengan kelezatan memandang wajah-Nya ya, yang Maha Tinggi, yang Maha Indah, yang Maha Mulia. Baik. Wa yakfi fi jamalihi annahu lahul izzatu jami'an wal quwwatu jami'an wal judu kulluhu wal ihsanu kulluhu wal ilmu kulluhu wal fadlu kulluhu wa li nuri wajhihi ashraqat adh-dhulumatu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi du'a at-ta'if. Ya, dan cukuplah untuk menggambarkan kemahaindahan Allah, bahwasanya semua kemuliaan adalah miliknya, semua kekuatan adalah miliknya, semua kebaikan kedermawanan adalah miliknya, kebaikan adalah miliknya, ilmu semua miliknya, karunia semua miliknya. Dan sungguh cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala inilah yang akan bisa menerangi semua kegelapan-kegelapan. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau berdoa di Taif, sepulang beliau berdakwah yang ternyata mendapati perlakuan yang tidak menyenangkan dari penduduk Taif. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang kegelapan-kegelapan menjadi bercahaya, menjadi terang karenanya. Dan semua perkara dunia dan akhirat menjadi baik. Ya, hadis ini diriwayatkan dalam sirah Imam Ibnu Hisham, tapi sanadnya mursal, terputus. Ya, dan juga riwayat-riwayat lain yang mendukungnya tidak sahih dan tidak kuat, maka hadis ini dikatakan sebagai hadis yang tidak sahih. Ya. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, di dalam athar yang lain Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, beliau berkata, laisa inda rabbikum lailun wala naharun nurus samawati wal ardi min nuri wajhi. Tidak ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala malam dan tidak ada siang. Ya, ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dipengaruhi oleh makhluknya, keadaan makhluknya. Cahaya langit-langit dan bumi adalah dari cahaya wajahnya yang maha indah. Ini pernyataan yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya, karena beliau menyebutkan atsar ini dan mengatakan sabat. Ya, riwayat ini kuat atau sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. فهو سبحانه نور السماوات والأرض ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرك الأرض بنوره. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan cahaya langit-langit dan bumi. Ini disebutkan dalam surat An-Nur. Allahu nuru samawati wal ard. Allah adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Wa yawmal kiamati, dan ketika pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala datang untuk memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Ketika itu semua permukaan bumi menjadi bercahaya dengan cahaya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini semua menggambarkan kepada kita tentang sempurnanya kemahaindahan Allah. Dan kita punya tabiat pada diri manusia, kalau kita mengenal sesuatu itu indah, sesuatu itu sempurna, sesuatu itu ya mulia, tinggi, pasti kita akan menyukai dan mencintainya. Kalau ini berlaku untuk makhluk yang tentu terbatas kemahaindahan dan kemahasempurna, yang tentu terbatas keindahan dan kesempurnaannya, bagaimana kalau kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu kemahaindahannya maha tinggi, maha sempurna, dan kesempurnaannya maha agung. Ya, taib. Wa min asma'il husna al-jamil, dan di antara nama Allah yang maha indah adalah al-jamil. Al-jamil artinya maha indah, ya, atau maha bagus dalam bahasa kita. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah, maha bagus, dan dia mencintai keindahan. Maksudnya apa? Hal-hal yang dicintai oleh Allah itu pasti indah. Oleh karena itu tidak bisa kita ambil dalil dengan hadis ini bahwa apa yang dikatakan manusia yang penting ini menurut dia indah meskipun melanggar agama, dicintai oleh Allah. Ini kebodohan. Makna hadis ini adalah apa yang dicintai oleh Allah mesti itu indah. Makanya agama Allah indah, syariatnya indah. Tauhid itu adalah yang paling indah. Iman itu adalah yang menjadikan indah hidup kita, indah lahir dan batin kita. Amal-amal ibadah Allah syariatkan untuk menjadikan indah dan penuh berkah hidup kita. Nah, jadi kita mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala al-jamil untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha indah pada zatnya, nama-namanya, dan sifat-sifat kesempurnaannya. Semuanya maha indah. Baik. Wa jamalu subhanahu ala arba'ati maratiba. Jamalu dzati wa jamalu sifati wa jamalu al-af'ali wa jamalu al-asma'. Dan kemahaindahan Allah itu ada empat tingkatan, meliputi empat keindahan, keindahan pada zatnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah pada zatnya. Kemahaindahan pada sifat-sifatnya. Kemahaindahan pada perbuatan-perbuatannya. Dan kemahaindahan pada nama-namanya al-asma'ul husna. Oleh karena itu, inilah yang menjadi sebab kenapa kalau kita semakin mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita akan semakin mencintainya. Karena yang kita katakan tadi, tabiat manusia, kalau mengenal sesuatu, dia akan mencintainya. Mengenal keindahan sesuatu. Ya, makanya orang Arab mengatakan, man jahila syai'an adahu. Barang siapa yang tidak mengenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Karena dia tidak kenal. Tapi kalau kita mengenal Allah dengan benar, dengan perenungan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan di dalam mayoritas banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, pasti kita akan semakin mencintai Allah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata beliau selanjutnya, fa asma'uhu kulluha husna wa sifatuhu kulluha sifatu kamal wa af'aluhu kulluha hikmatun wa maslahatun wa adlun wa rahmah. Maka nama-nama Allah semuanya al-husna, maha indah. Al-husna artinya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, balighatun fil husni ghayataha. Mencapai puncak dalam kemaha indahannya. Benar-benar puncak kemaha indahan. Dan sifat-sifat Allah semua sifat-sifat kesempurnaan. Perbuatan-perbuatan Allah semua perbuatan yang mengandung hikmah dan kemaslahatan. Yang mengandung keadilan dan rahmat. Jadi ketika kita memahami Allah menakdirkan, kita yakin Allah perbuatannya selalu maha indah. Karena bersumber dari sifat-sifatnya yang maha tinggi, maha sempurna. Berarti pasti hikmahnya tinggi. Hikmahnya sempurna dalam segala ketentuan yang Allah berlakukan bagi hamba-hambanya. Kadang kita faham hikmahnya, kadang tidak kita faham. Tapi kita punya keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala perbuatannya selalu maha indah, memiliki hikmah yang sempurna dan kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Wa amma jamalu dzati wa ma huwa alaihi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghairuhu. Adapun kemahaindahan zat Allah dan apa yang ada pada zatnya subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa diketahui selain oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yang maha mengetahui tentang dirinya. Walaysa indal makhlukina minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min ibadihi. Dan tidak ada ilmu pengetahuan makhluk tentang hal ini kecuali berdasarkan perkenalan diri yang Allah kenalkan dirinya kepada hamba-hamba yang dimuliakannya. Untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka Allah jadikan hamba ini semakin mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya pada hambanya tersebut. Fa inna dzalikal jamala masunun 'anil aghyari mahjubun bisatrir rida'i wal izari kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahki anhu al-kibriya'u rida'i wa 'azamatu izari. Sesungguhnya kemahaindahan Allah subhanahu wa ta'ala masunun selalu terjaga dari aghyar, perubahan. Tidak akan berubah selama-lamanya. Terhalangi dari namanya dengan satar. Dengan hijab ar-rida wal izar. Selendang dan sarung. Sebagaimana yang disebutkan. Ya tentu maknanya selendang di sini seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Di dalam hadis yang sahih. Ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan. Tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Juga dalam Sunan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang sahih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Al-kibriya'u rida'i wal'azamatu izari. Kebesaran itu adalah selendangku. Dan keagungan itu adalah sarungku. Makanya orang tidak boleh merasa dirinya besar, sombong. Merasa dirinya mulia. Ini berarti dia ingin merebut sesuatu yang merupakan milik khusus hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Walamma kanatil kibriya'u a'zama wa awsa. Kanat ahakka bismir rida. Fa innahu subhanahu al-kabirul muta'al. Fahuwa subhanahu al-aliyul azim. Dikarenakan al-kibriya, kemahabesaran itu, lebih agung dan lebih luas, maka pantas dia untuk dinamakan dengan rida, selendang. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha besar dan maha tinggi. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala maha al-aliyu, maha tinggi dan maha agung. Ya. Qala Ibn Abbas, sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, hajaba dzata bisifat. Wahajabas sifati bil af'al. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi zatnya dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Dan dia menutupi sifat-sifatnya dengan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, yang maha mengandung hikmah yang sempurna. Maka disinilah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian maha indah. Semakin kita mengenal sifat-sifat kemahaindahannya, pasti kita akan semakin cinta, tunduk, selalu takut dan berharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Fama dhannuka bijamalin hujiba bi awsafil kamali wasutira bi nu'util azamati wal jalali. Maka bagaimana pandanganmu tentang kemahaindahan yang ditutupi dengan sifat-sifat kesempurnaan dan dihalangi atau di hijabi dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan. Masya Allah, semakin kita mengenal Allah, kita pasti akan semakin mencintainya, semakin mengagungkannya. Karena mengenal Allah subhanahu wa ta'ala inilah sesuatu yang paling dicari oleh hati manusia. Makanya hati manusia akan selalu gelisah, guncang, selalu gundah dan resah selama dia belum mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia merasakan inilah perhiasan yang paling dicari dan didambakannya. Inilah sebab ketenangan yang akan bisa menjadikan tenteram dan damai jiwa manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berzikir kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Tabarakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, demikianlah kajian yang bisa kami bawakan di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan dari penjelasan yang sangat bermanfaat dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini, tentang bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengenal kemahaindahannya, yang ini merupakan salah satu bentuk cara mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tinggi dan paling agung. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat. Kita lanjutkan dengan bertanya jawab dari hal-hal yang mungkin antum ingin tanyakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi antum yang ingin bertanya, bisa secara langsung di 021-823-6543 ataupun dapat Anda kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0819-896543. Nah, untuk yang pertama kita angkat melalui telepon terlebih dahulu. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Juli di Karawaci.
Silakan Ibu Juli.
Saya mau bertanya Pak Ustadz. Assalamualaikum jazakumullah khair. Kalau misalnya ada orang Pak Ustadz yang mengakui keindahan Allah, mengakui kemahabesaran Allah, keagungan Allah, tapi kita begini Pak Ustadz, misalnya dia single parent, dia single parent, dan dia agak terkejut dengan segala suaminya, dan suaminya biasa menafkahi dia secara total. Nah, tapi dia sudah meninggal, single parent ini merasa kalau ada ipar-ipar dari suaminya mungkin bisa menafkahi dia, atau enggak dia istilah kata tidak perlu bekerja dari nol lagi, hanya cukup untuk mengaji saja di gitu, Ustaz, di rumah mengaji atau vaksin atau segala macam itu nanti tergantung Allah yang ngasih dia rezeki mau lewat manapun di gitu, Ustaz, tanpa dia harus bersusah payah bekerja kembali dari nol di gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana yang Ustaz seperti ini di gitu, Ustaz, dengan tadi yang Ustaz udah dakwahkan kata Pak Ustaz tentang mengakui keagungan Allah di gitu, Ustaz.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimak Ustaz pertanyaannya Ustaz?
Agak kurang jelas.
Ya.
Untuk awal-awal saja.
Nah. Ya, kami juga kurang begitu dapat menyimak dan baik Ustaz, mungkin dapat kami simpulkan sedikit apa yang disampaikan. Ya, beliau bertanya tentang seorang wanita yang menjadi single parents yang meninggal ya, oleh suaminya, kemudian harapannya ingin bekerja dan sebagainya Ustaz ya, mengajar ya, dan sebagainya. Keterkaitannya dengan hak pembahasan yang di pagi hari ini mungkin itu yang ditanyakan Ustaz.
Ya. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali ya dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan limpahan rahmatnya bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk masalah seperti ini, tentu saja ada agama yang mengatur kita, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan seorang istri yang kondisinya seperti ini. Ya, tentu saja ketika seorang istri ditinggal oleh suaminya, sementara dia masih punya kebutuhan-kebutuhan untuk menafkahi dirinya, atau apalagi dia punya anak misalnya, maka dalam syariat Islam, pertama kalau itu yang berhubungan dengan anaknya, itu harusnya menjadi tetap tanggungan dari suaminya kalau suaminya masih hidup. Ya. Adapun kalau sang istri sendiri, kalau dia sudah ditalak oleh suaminya, maka ya tentu setelah habis masa iddahnya, bukan lagi tanggung jawab suaminya untuk memberikan nafkah baginya. Harusnya yang menanggung dia adalah keluarganya yang laki-laki, baik itu ayahnya atau saudara-saudara laki-lakinya yang sudah dewasa dan sudah mapan bekerja. Itu yang harusnya menanggung kehidupannya. Pihak-pihak tersebut tidak bisa menafkahi dia karena mungkin keterbatasan atau ketidakpahaman agama mereka. Maka yang bisa dilakukan oleh si perempuan ini atau ibu yang seperti tadi keadaannya tadi, yang single parent tadi itu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar diberikan limpahan rezeki yang mencukupi dan mudah untuk didapatkan, sehingga dia tidak perlu keluar rumah, tidak perlu bekerja di tempat-tempat yang mungkin bercampur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi fitnah, ketika dia bisa memulai usaha dengan mungkin sekarang dimudahkan jualan online atau yang sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupi baginya, atau misalnya ada tempat-tempat yang di sekitar rumahnya yang bisa memanfaatkan tenaganya untuk bisa mungkin mendidik anak-anak TPA atau yang sejenisnya, maka Masya Allah ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semoga menjadi sebab kecukupan bagi perempuan yang seperti itu keadaannya. Nah, barakallahu fiik.
Namun Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban yang sampaikan Ustaz. Dan ikhutlah Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat pertanyaan dari telepon kembali di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Pak Ruslan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin.
Ya, silakan Pak Ruslan, pertanyaannya Pak Ruslan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Pak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat.
Amin.
Begini, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang masalah sholat. Di awal sholat kan membaca takbiratul ihram. Di dalam sholat tersebut, di dalam takbiratul ihram itu apa saja yang kita kita membacanya itu, apakah dengan kebesaran Allah, apakah dengan keindahan Allah, dengan segala dengan seluas-luasnya begitu Pak Ustaz. Mohon tausiahnya di dalam takbiratul ihram itu apa saja yang dimaknai Allahu Akbar itu ya Pak Ustaz.
Baik, terima kasih Pak.
Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Ruslan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan limpahan rahmatnya bagi beliau dan keluarganya, juga bagi kita semua. Iya, sewaktu kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, artinya, ya sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebutkan di sini, atau sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah yang paling besar di antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling besar dibandingkan semua makhluk yang ada. Ya. Makna kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang kita hadirkan. Allah itu maha besar pada zat-Nya, maha besar pada sifat-sifat-Nya, semua. Keagungan dan kemahabesaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita hadirkan maknanya, ya. Makna kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bandingkan saja seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita bandingkan adalah Arsy Allah. Arsy dibandingkan kursi Allah, dibandingkan langit-langit dan bumi. Bagaimana perbandingannya disebutkan di dalam sebuah hadis yang dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, bahwa perbandingan antara langit-langit dan bumi semua dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti sebuah cincin atau gelang dilempar ke sebuah padang pasir yang luas. Seperti itulah langit-langit dan bumi. Kursi Allah besarnya seperti padang pasir yang luas. Arsy Allah dibandingkan kursi, kursi itu seperti cincin tadi yang dilemparkan di padang pasir yang luas, sementara arsy Allah seperti padang pasir yang luas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dibandingkan semua itu. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala jelas tidak bisa kita bandingkan dengan makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Yang jelas dia maha besar, melebihi besarnya semua itu. Ya inilah yang kita hadirkan. Kita renungkan tentang kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dia maha besar dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Sehingga dengan sebab ini kita akan semakin tunduk, semakin mengagungkan, semakin takut, dan semakin bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua permohonan, hajat, dan kebutuhan kita. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban telah Anda sampaikan, Ustaz. Dan ikhtal Islam azan ya Allah wa iyakum. Masih kita angkat pertanyaan berikut ini 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya dari Tangerang, dari Bandung.
Mohon maaf Pak, mungkin lebih dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya karena agak cukup mengganggu sehingga kami tidak dapat mendengar dengan jelas suara Bapak.
Iya, oke.
Ya, silakan Pak, dengan siapa mohon maaf dan di mana? Ya,
saya ini mau bertanya. Tentang urutan sholat-sholat sunnah rawatib. Tolong nanti diterangkan ya Pak Ustaz ya. Urutannya dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib itu berapa rakaat sih jumlahnya semuanya keseluruhannya? Iya, apa?
Iya. Itu saja, Pak?
Iya, belum jelas ya?
Iya.
Ya. Jadi saya mau bertanya tentang sholat sunnah rawatib, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib.
Ya, baik.
Bisa. Baik. Itu berapa sih jumlahnya gitu?
Baik.
Jumlah.
Baik. Masing-masing Pak ya, juhur qobliyahnya ya, ba'diyahnya ya. Baik. Ya,
kalian diurutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, silakan Ustaz untuk menjawab Ustaz.
Ya. Barakallahu fikum, pertanyaan sangat baik sekali dari Bapak yang bertanya tadi tentang salat sunnah rawatib. Tentang apa ini? Keutamaannya, kemudian jumlahnya pada masing-masing dari sholat lima waktu, ya, karena kita tahu sholat rawatib itu adalah sholat yang mengikuti sholat-sholat yang wajib, sholat lima waktu. Dalam penjelasan yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, itu ada sebagian tambahan dari riwayat yang sahihnya, riwayat sahih jalur lainnya, itu yang menyebutkan rinciannya. Contoh seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fil yaumi wal lailati 12 rak'atan tatawwa'an, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang melaksanakan salat sehari dan semalam selama 12 rakaat ya sebagai salat sunnah, inilah salat rawatib ya, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Diterangkan dalam riwayat ini ada tambahan arba'an qabla dhuhri wa raq'ataini ba'daha wa raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya'i wa raq'ataini qabla salatil ghadat. Jelas ini ada penjelasan 12 rakaat yang dimaksud, yaitu 4 rakaat sebelum duhur ya bisa dilaksanakan, 2 rakaat bisa, dan 2 rakaat sesudahnya. Jadi duhur sendiri sudah ada 6 rakaat ya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi untuk asar tidak disebutkan ada rawatib yang kedudukannya ya dijamin dengan keutamaan ini. Ya, meskipun nanti ada 2 rakaat sebelum asar yang punya keutamaan lain, 4 rakaat bahkan sebelum asar yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimallahu mar'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ada keutamaannya tersendiri, tapi untuk yang 12 rakaat ini yang ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasannya tadi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, jadi sudah 6. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 8. 2 rakaat sesudah isya, 10. Dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ya. Dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan tentu saja asalnya hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, tapi penjelasan tentang rincian ini disebutkan dalam riwayat ini. Itu yang berhubungan dengan penjelasan para ulama mengenai salat sunnah rawatib. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz, wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan, Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya, Ustaz, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ibu Salmina di Cibinong.
Ibu Salmina di Cibinong. Ya, silakan Ibu Salmina.
Jamaah Jumat datang ke masjid. Setelah khotib naik mimbar, di pintu amalannya tertutup. Seandainya jamaah Jumat berbuat kebaikan, maka amalan jamaah Jumat tidak sempurna. Sebab malaikat sudah naik ke langit. Nah, gimana dengan dia datang terlambat atau gimana gitu, mohon nasihat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Saminah tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi beliau, keluarga, dan juga bagi kita semua. Ya, memang betul penjelasan yang disebutkan tadi ketika jamaah terlambat datang ke masjid salat Jumat. Seperti itu keadaannya, ya. Akan tetapi, meskipun kurang kebaikannya, dia tetap wajib untuk tetap melaksanakan sholat Jumat. Kesalahan dia, kenapa dia terlambat? Kenapa dia lalai? Harusnya jangan dia ulangi lagi perbuatan tadi. Tapi apakah dengan, misalnya dikatakan, khatib sudah naik mimbar, malaikat tidak mencatat lagi, berarti dia pulang saja, tidak sholat, ya tetap makin berdosa dia kalau begitu. Sudah terlambat saja, dia sudah lalai. Sama sekali. Sekarang masalahnya, kondisinya, dia tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat. Kesalahan dia melalaikan atau menunda-nunda dan terlambat, ini adalah kesalahan yang ya sudah buruk. Jangan diperburuk lagi dengan tidak menghadirinya sama sekali. Jadi kita katakan, untuk yang seperti ini, menjadi motivasi bagi hamba yang beriman ini, hamba yang muslim ini, harusnya dia bersegera untuk mendatangi sholat Jumat di waktu-waktu berikutnya. Jangan lagi dia lalai, sehingga semakin buruk, semakin besar keburukan yang didapatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, barakallahu fik.
Nah, Ustaz Wafiq barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kami akan angkat satu pertanyaan terakhir, dan kami pesankan pada Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Bu Titin Bekasi, Pak Ustaz.
Baik, dari Bu Titin Bekasi. Silakan Bu Titin.
Saya mau menanyakan mengenai kurban nih, Pak Ustaz. Mm-hmm. Kalau jadi panitia, anak saya yang jadi panitia, panitia kurban. Kan kalau panitia kurban itu ada ongkos pemotongan. Kemudian konsumsi panitia, yang akan saya tanyakan gini, Pak Ustaz. Konsumsi panitia itu apakah boleh ngambil dari ongkos pemotongan? Itu satu. Yang kedua, apakah boleh panitia mendapatkan jatah daging korbannya? Saya mohon pencerahannya, Ustaz. Cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair.
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Terima kasih banyak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fi. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan kebaikan bagi beliau, bagi keluarga, dan juga bagi kita semua. Untuk ongkos pemotongan atau penyelenggaraan kurban, ya, tentu itu harusnya disiapkan tersendiri. Disiapkan tersendiri, maksudnya jangan diambil dari misalnya dikasih bagian dari daging atau dikasih bagian dari kulit hewan kurban, ya. Kemudian juga jatah konsumsi bagi panitia atau penyelenggara kurban itu harus dilihat, ya, karena tentu yang namanya panitia atau penyelenggara yang menyelenggarakan pemotongan dan semua yang berhubungan dengan kurban, tidak semua orang yang berhak mendapatkan, artinya tidak semua orang miskin misalnya, ya, mungkin ada yang bisa mendapatkan hadiah, ya, maka diambil sesuai dengan jatah tersebut, tidak mengapa. Misalnya begini, di antara panitia ada yang peserta kurban juga, ya, mesti ada yang berkorban juga di antara mereka, atau mungkin ada jamaah yang mengatakan mungkin bagian saya diberikan kepada ya orang yang berhak saja, ada fakir miskin dikasih, kemudian ada juga hadiah mungkin bisa diberikan kepada panitia. Kalau ada yang seperti ini tidak mengapa. Misalnya ada di bagian panitia yang dia sendiri juga berkurban, apalagi kalau kurbannya banyak, dia mengatakan saya bagian saya diberikan kepada fakir miskin, kemudian yang lainnya diberikan untuk panitia saja untuk konsumsi bagi panitia dari jatah saya sebagai hadiah bagi panitia. Boleh, karena itu memang miliknya. Tapi kalau misalnya tidak ada hal yang seperti ini, panitia asal ya merasa dirinya panitia kemudian dia makan saja tanpa mempertimbangkan hal-hal yang tadi, maka tentu ini juga tidak harus seperti itu, tidak diperbolehkan. Jadi dia sudah memastikan bahwa di situ ada bagian yang memang dia berhak untuk dapatkan, kemudian dia memakannya, ya. Misalnya ada salah seorang di antara mereka atau dua orang, tiga orang yang memang memberikan sebagian dari bagiannya yang merupakan hadiah untuk panitia, maka dia berikan, maka tidak mengapa. Maka dipastikan hal-hal yang seperti ini agar kita tidak salah dalam memakan daging kurban yang tentu sudah ada peruntukannya, yang tentu ini bisa jadi adalah perkara yang mudah sebenarnya, karena mestinya di antara panitia banyak juga orang-orang yang berkorban, atau mungkin di antara mereka ada juga orang-orang yang miskin yang berhak mendapatkan bagian dari hewan kurban, maka tidak mengapa kalau misalnya pertimbangannya karena hal-hal tersebut. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz, dan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini telah kita simak bersama jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ihtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan.
Ya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita kaji tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaindahannya, ini adalah bentuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi dan paling memudahkan kita untuk menumbuhkan rasa cinta, tunduk, ketakutan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk kita simak dan untuk kita perdalam, karena inilah inti dari keimanan yang sesungguhnya, inti daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini di kesempatan berikutnya dengan membaca keterangan yang sangat berharga dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan agar kita memahami dan menjadi sebab untuk menguatkan keimanan kita sebagai bekal yang akan kita bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.